Tomate do país.
Tomate, sí, unha variedade, a variedade chamase Caramba.
Que nombre,
Sí.
non é? Curioso.
É unha variedade, a verdade, moi rica. A min gustoume moito porque non é, non sei, eu a veces vou comprar tomate á tenda e
Sí,
non saben a nada.
sí,
E
sí,
estos, para ser de invernadero, a
sí.
verdade é que tiñan un sabor rico,
Sí,
rico.
sí, sí,
Era
sí,
así
sí.
como un pouquiño ácidos, que a min
Sí,
gustame así ese
que
punto
teña
de...
ese de acidez.
Estaba moi ben. Non me saliron aí un montón de grandes, pero estaban ben de tamaño. Ben, saliron, para ser a primeira vez, a verdade,
Pues
salironme
supongo.
bastante ben.